тауыш биреп, бу дөньяга туды тәби. Имән үссен, озакламый китәр тәпи. Киләчәгең бәләкәй кеше матур булсын, синең туу барысын да шатландырсын.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, кадерле балалар, безнең бәләкәй дусларыбыз. Сезне Юлдаш радио дулкыннары аша сәламлибез. Бүген без сезгә шагыйр Роберт абыйыгыз Миңнуллинның шигырьләрен тәкъдим итәбез. Ул безнең якташыбыз, Башкортстанның Илеш районында Нәзәдә авылында туып үскән, Казан дәүләт университетын тәмамлаган, күп еллар газеталарда эшли ул, Татарстан телевидениесендә китап тапшыруында алып бара. Татарстан Республикасының халык депутаты, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай һәм Ганс Христиан Андерсен исемендәге дәүләт бүләге иясе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Гаиләсендә ул үрнәкле әти, ике бала, ул һәм кыз тәрбияләп үстергән кеше. Балаларына үзе язган шигырьләрен укыган. Белеп торам, балалар, сез дә шигырьләр яратасыз. Ә шигырьләр яраткан малайларның, кызларның тәртип бозганын күргәнегез бармы? Юк, тормагаен. Әйбәт кешеләрнең үзләренә дә әйбәтлек эшлисе килеп кенә тора. Шуңа күрә мин дә сезгә әйбәт малайларга, кызларга Роберт абыйыгыз Миңнуллинның шигырьләрен укып ишеттерергә булдым. Тыңлагыз, уйланыгыз, ялмаегыз. Айга очтык. Беләсезме, нишләдек? Без ракета эшләдек. Эшләгәч көчкә-көчкә кереп утырдык эшкә. Эштә берни күренмей. Ракета без дәрелде, гел ошып китәр кебек, айга ук җитәр кебек. Чыннан да җитеүе бар, ни дисәң дә, карап бит. Ошып китсә әгәр дә, безнең эшләр харап бит. Әле генә аңладык, ашарга да алмадык, күлмәк кенә өстә дә, галәмгә ошу безнең юк иде бит истә дә. Чыннан да ошып китсә, айга ук менеп җитсә, юлларыбыз уңмаса, җиргә төшеп булмаса, шуларны ойлым хаман, безнең эшләр бик яман. Әле ярый ракета айга җитә алмады, ошып китә алмады. Ошып китсә, әлбәттә, нишләргә белә идек, айга ук менә идек. Без бит куркып торырга түгел малай шалайлар. Шулай да космонавт булу авыр икән, малайлар. Айны нишек менгезин? Их, ярты ай югалган. Кая киткән ул аннан? Эзләп киттем мин айны. Табачакмын мин аны. Эзле торгач аралды, ай шулай да табылды. Якты айның яртысы йөзеп йөри Иделдә. Идел тирән айны мин алып чыгар идем дә. Ничек менгезеп куйым? Җитми шул минем буем. Ул үзе менмәс инде. Ул менә белмәс инде. Елга туңса ярты ай боз астында калачак. Боз астында ул айны шуртан тотып алачак, ул бер генә кабачак, ай сизми дә калачак. Айны нишек менгезим, менгезергә юл эзлим. Эһе, таптым дусларым, нигә озак уйларга, биреп җибәрәм айны космонавт абыйларга. Өлкәннәр, бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшлиләр. Мин үзем шәй эчмим, алар кыстый-кыстый эш диләр. Урамга чыга башласаң, ныгытып киен диләр. Ә үзләре ни өчендер ныгытып киенмиләр. Йоклыйсы килмәгән чакта, бар инде, йокла диләр. Йоклаганда, тор инде, тор, аунама юкка диләр. Уйнаганда, китап укы, уйнап утырма диләр. Укысам, башың авыртыр, бик күп укыма диләр. Әгәр дә өйдә утырсам, бар, урамда йөр диләр. Ә урамга чыгып китсәм, бик күп йөрмә, кер диләр. Эшсез йөрсәң дә ярамый, бераз ярдәм ит диләр. Әгәр ярдәм итәм дисәң, борчып йөрмә, кит диләр. Тотынсаң вакытыяк эшкә, алар бирә эресен, аңламассың. Бу өлкәннәр эшлиләр гел киресен. Энекәш кирәк миңа. Сезгә рәхәт, берегез дә, минем хәлдә түгелсез. Беләсезме, өйдә миңа кызык түгел, күңілсіз, елайсы да келе қойшақ, ойлап ятам, ятам да, юқ шул менім абыым да, юқ шул менім апам да, сіңілім де, інім де, бірге-бірге ойнайсым, бик те келе менім де, әкуршілер гір келе, ойнайлар, шаяралар, олар көп шул, көмек шул, шуңа да шаян алар, бір іптеш керек меңа, інікеш керек меңа, яратпыр идім мен аны, хатта елақ болса да, бақшаға да илтір идім, хатта ерақ болса да, інін білән мен урамға, ойнарға шығар идім, әгер мені тыңламаса, нешікті шыдар идім, әтелер бет неше қабат, олабыз деп алдылар, бірден бір молайларына бір інікеш алмайлар, күңілсіз үйде меңа, ойыншық неге меңа, біргелешіп ойнарға, бір іптеш керек меңа, біреу гіне болса да, емсіз гіне болса да, елақ қына болса да, інікеш керек меңа. Әне. Күннәр яқты болсын үшін әне керек, юқы татлы болсын үшін әне керек, жил яңғырдан сақлар үшін әне керек, усаллардан яқлар үшін әне керек, ашлар тәмлі болсын үшін әне керек, дүния ямлі болсын үшін әне керек. Қадірлі балалар, әсіз жәндіклеріні, құшларына яратасыз ма? Яратмай мүмкін де түгіл, олар бит шундай матурлар. Үйлерігізде ерке пісі балалары, юмшақ майлар, алтын балықлар да бардыр әлі. Хазір сізге оқисы шығырлар, нәп әне шондай жәндіклер құшлар хақында. От қазанған сандуғаш. Ул сандуғаш, дос сандуғаш. Күнде бізде қунақта, менім үшін жырлар жырлай, бақшабызда, қуақта. Сайрағаш ол матур етіп, бик күңілі меңа да. От қазанған сандуғаш деп, есім бердім мен аңа. Аның нешек сайрағанын тыңлатыр едім сізге, сіз өзігізді ұшанар едігіз менім сізге. Лекен жаршы сандуғашым үйде төгіл ол әлі, жылы яққа гастроллерге кетіп бардаш ол әлі. Қызыл тауық. Бізнің қызыл тауықның шебейлері 15-ліп, шебейлерін сақлап қына ерте мекен ол нешліп. Олар янына келсем, келіп яратым десем, шебейлер тек тұрмайлар, шебейлер тұттырмайлар. Қызыл тауық шонда оқ, келеде ұшып қына, үстіме ұшып қына, құтылам қашып қына. Қызыл тауық шебейлерін бірде шетке таратмай, шебейлерін ярата ол, менігіне яратмай. Шебейлерін яраттырмай, тұттырып та қоратмай, әйтігізші, қызыл тауық неге мені яратмай. Құлон. Бүтірілі бүтіршіктей ол әнесі янында, әнесіне сыйынасы келедір шол аныңда. Әлі бігірек білекей ол шаба-шаба юрейсі, бік келсе де өз янынан жібермейдір әнесі. Кешкіне, тек отландырмай, тішлі, кішні, тибіше, әтекілі құлонға дей тибішсе де келеше. Бір күнні мен ол құлонға отланам деп мақтандым, хәм сізмейді қолды құлон, секірдім де отландым. Отландым да ұштым ғына, яшыл шерем үстіне. Міне сіңа нәне құлын, міне сіңа кешкіне. Ятам мен шерем үстінде, бұл мейхәтті қызғалып, әқылыным ғафу еттеп, тұра мені қызғанып. Мүгіссіз бұзау. Бабайларға ауылға, қойтсам жәйін қунаққа, дәу әті хәм дәу әні, тұқи менім құлаққа. Бұзаудан сақ бұл дейлер, ұсал сізге қол дейлер. Күрді менді минаны, бұзаулары мүгіссіз, мүгіссіз ол бір кімні сізе алмай, көрірсіз. Білмейлердір әлі, мен өгізден де үрікмем, шын бахадер кібік мен, шын матадор кібік мен. Мен бит әгер тілесем, өгізнің өзін еғам. Мен бит әгер тілесем, өгізнің езін еғам. Мұсқылларына ойнатып, кеттім тұры бұзауға, олай бік ұсал екен, көрсетір біз бұзаңа. Оннары ма? Оннары. Дауамы бік күңілсіз, әлігі бұзау мені сүзіп яққан мүгіссіз. Ауырса да сізген түш түзерге бұлай екен, тілесең мүгіссіз де сүзерге бұлай екен. Қадірлі балалар, Роберт абыйыгызның нәрсә әйтәсе килгән, шуларны шигырь юлларына салган. Әнише китте бул шулай матур итеп, кызыктырырлык итеп язып алды икән. Ә менә ни өчен? Шигыре аша әйтеп биргән ул. Мин кояшны яратам. Утлар матур булса да, кояшка җитми инде. Нурларын кояш кебек берсе дә сипми инде. Безнең өчен балкый ул, безнең өчен гел яна. Кояштан да җылы ут юктыр бөтен дөньяда. Ялыкмыйбыз кояштан, кояш безгә гел кирәк. Гел кояшлы җир белән, гел кояшлы көн кирәк. Алып килә ул безгә кояшлы таң, яңа таң. Кояш мине ярата, мин кояшны яратам. Бәләкәш дусларым, сез дә бәхетле балалар. Йылмаясыз, күләсез, шаярасыз, уйнайсыз. Сез йылмайгач, дөнья да яктырып китә, кояш та йылмая башлый. Сез бит безнең шатлыгыбыз, матур киләчәгебез. Күп тә үтмәс, үзегез дә үсеп җитәрсез, изгелекле кешеләр булырсыз. Кешеләргә без яхшылык эшлик, эшләмәсәк гарлык, тик яхшылык эшләү җиңел түгел, ул зур фидакарлык. Менә шулай дип язган үзенең бер шигырендә Роберт абыегыз Миңнуллин. Сезгә карап без өлкәннәр шатланабыз. Сез бит безнең шатлыгыбыз, матур киләчәгебез. Без сезгә ышанабыз. Сау булыгыз.